та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид шувууны ханиадны тохиолдол гарсан. За, Виктория мужийн 5 форумд ханиад дэгдсэний улмаас хагас сая гаруй дахиад устгалд орууллаа. Мөн Колс нэг худалдан авахчид 24 өндөг авах хязгаарлалтыг улс даяар тогтооллоо. Гэхдээ Австралийн өндөгний нийлүүлэлтэнд санаа зовох шалтгаан байхгүй гэж холбооны засгийн газрын хөдөө аж ахуйн сайд Мөри Ват мэдгдсэн юм.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Виктория мужийн баруун өмнөд хэсэгт байрлах 5 өндөгний фермэс шувууны ханиадны өндөр эмгэг төрүүлэгч H7N3 төрлийн вирус илэрсэн юм. Эдгээр фермүүдийн дахианутыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор устгасан өдөрт 450 гаруй мянган өндгийг тавиур дээрээс нь хураан авч байна. Тэгвэл Австралийн хүнсний томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдийн нэг болох Колс баруун Австралиас бусад мужид нэг хүн 2 хайрцаг өндөг худалдаж авах хязгаарлалтыг нэвтрүүлснээр зарлалаа. Австрали өдөр бүр 18 сая өндөг үйлдвэрлэдэг. Цөөн тооны шувууны фермүүд үйл ажиллагаагаа зогсоосон ч ойрын ирээдүйд эсвэл хизэж өндөгний нийлүүлэлтэнд ямар нэгэн асуудал гарахгүй гэж хөдөө аж ахуйн сайд энэ үеэр мэдгдлээ. Виктория мужидах фермүүдээс илэрсэн шувууны том нь дэлхийн бусад хэсэгт олдсон үхлийн аюултай омог биш. Хүнсний аюулгүй байдлын стандартыг дагаж мөрдөж байгаа бол өндгийг аюулгүйгээр идэж хэрэглэж болно хэмээн тэр ярьсан юм. За, Колсын сүлжээ дэлгүүрүүдийн хувьд хэрэглэгчдэд тавьж байгаа хязгаарлалтаа төр зуурынх боловч хэр удаан үргэлжлэхийг мэдэгдээгүй юм. Бид үйлчлүүлэгчдэд өндөг бэлэн байлгахын тулд бүх ханган нийлүүлэгчтэйгээ нэгт хамтран ажиллаж, Викториад шувууны томоогийн тохиолдолд хариу арга хэмжээ авахд дэмжлэг үзүүлж байна хэмээн Колсын хэвлийн төлөөлөгч мэдгджээ. Харин Вулвертс болон бусад үндэсний сүлжээ дэлгүүрүүдэд ямар нэгэн хязгаарлалт тогтоогоогүй байна. Австралийн өндөг байгууллагын мэдгдснээр Виктория бол улсын 3 дахь томоохон өндөг үйлдвэрлэгч мужи юм. 2022-23 оны санхүүгийн жилд гэхэд 6 тэрбум гаруй өндөгний 20% нь Виктория мужийнхэн үйлдвэрлсэн хэмээн мэдгджээ. За, тэгвэл шувууны ханиадны тухайд зарим үндсэн мэдээлэлээс та бүхэндээ хүргэе. Сүүлийн 7-7 оны хугацаанд уг вирус Виктория мужийн Farm Pride, AWO, Surf Coast X гихмэд 5 фермд гарсан юм. За, халдвар гарсан фермүүдэд хөл хорой тогтоож дор хаяж 580 мянган гаруй шувууг устгаад байна. Виктория мужийн мал эмнэлгийн ахлах мэрэгжилтэн Грэм Кук жижиглэн худалдагчдын өндөг шувууны махны бүтээгдэхүүн нь эрсдэлгүй бөгөөд хэрэглэхэд аюулгүй хэмээн мэдэгдэж байна. Шувууны томуу бол дэлхий даяар тархдаг вирус өвчин. Шуудын хооронд эсвэл тэжээл тоног төхөөрөмжөөр дамжин тархдаг юм байна. Америкийн нэгдсэн улс Викториагийн өндөг шувууны гаралтай бүтээгдэхүүний импортод хязгаарлалт тогтоосон
байна. Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.